Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
А умение пять пальцев. Подставляю маленькую ручку. Покажи. Тонкая долонь молодой цыганки кладется на моей, по-дичачи закругленной. Кончики пальцев едут лечь позначенными проминанием часу линиями. Я гляджу на ее вусны, а вусны червоные, червоные. Як шкарлупина рака узнашай речки, коли уже пройдут яны праз очищальный круг кипячай воды. Я николи не бачил такой чырвани на вуснах наших дзяўчат, ні жанчын. Сапраўды пяць. Цыганка прыкідваецца здзіўленнем і смяецца. А што на далоні напісана? Давай пачытаем. Левую дай. Дарослым чытаюць правую, а дзецям левую. Цяпер вочы забягаюць у яе валасы. Откопваючи памяти зеленую елку и маленькое оранжевое солнце, что первый раз с калядными святами з'явилася в нашу хату. Яго зовут Памаранча, кажа голос бабы Веры. Вочи вертаются назад, на яркую червань вуснав и бачу, як потиху стирается з их усмешка. Застается здивленне, и яго все больш и больш. Что написано на моей долоні? Яна маленькая, літары дробненькія, не магу расчытаць. Калі выйдзеш мне на сустрэчу праз год, скажу больш. Толькі глядзі за сабой, вялікіх дрэў асцерагайся. Адпускае маю далонь, а на вуснах не застаецца ні ўсмешкі, ні здзіўлення. Вусны смутныя. Пакідаем мяне пасярэдзіне вуліцы і, пакалыхваючы клубамі, адыходзіць услед за табарам. Ад летняга ветру, ад калыхання клубоў, краёк яе павеўнай, звужанай у таліі квячыстай сукенкі пускаецца ў танец з доўгімі аранжавымі валасамі. Зусім іначай стаўляюць крокі нашыя дзяўчаты і жанчыны, калі ў нядзелю ідуць у царкву або ў поле ў будзённыя дні. Яе паходка заварожвае. Праз шырока расплюшчаныя вочы заходзіць у мяне жоўтае, як воск, святло восеньскага дня. Але на дне душы кладзецца цёмнай палоскай адчуванне віны. Вось, з-за маёй маленькай далоні, запісанай дробнымі, недаступнымі вачам літарамі, жанчына пасмутнела, задумалася, засумнявалася. Няўжо ж я не сапраўдная цыганка? Бо сапраўдныя цыганкі ведаюць усё і прачытаюць мінулае і будучае, нават калі запісаць іх зернем маку. А яна ідзе, праходзіць міма дзеда Алімпія, што прысеў на сваёй лавачцы, ківае дзеду галавой і бачу ягоны ківок у адказ. Глядзяць на сябе, не прамовіўшы ні слова, як спрадвеку знаёмыя сабе людзі. Яны ўсё пра сябе ведаюць, і ўсе пытанні, ўсе адказы, лішнія ім. «Падмурак моцны, з бетону!» Баба Вера пяшчотна лашчыць сонца, што даверлівай птушкай прысела на квячыстай хустцы. «А сонца сёння, дзе ні глянь!» Узлазіць на высокія козлы, перамервае крокамі раскладзеныя на сталюгах доўгія бярвенні. Уклянчывае, запускае вока ў распіл, упэўніваецца, ці добра спраўляецца верхні пільшчык, ці простай свечкай аддзяляюцца наваскаваныя брусы. Два ніжнія пільшчыкі стаяць у траве. Цягнуць пілу ўніз, верхні падцягвае яе, пускае назад, ветрык рассыпае жоўтыя апілкі на галовы, на плечы і на траву. Калі піла стамляецца, калі прытупляюцца сталёвыя зубкі, сонца падскоквае маланкай і залатымі напільнікамі падвострывае іх, вяртае сілу. Спраўна працуюць пільшчыкі. Сёння пайшлі на сталюгі апошнія бярвенні, а здаецца, зусім нядаўна была вясна, і дзед Алімпій казаў: «Камель трэба адняць даўжынёй сантыметраў 100. Нечага шкадаваць, на падрубы даволі, а камель спатрэбіцца дзеля іншай справы. Якой справы? Што вы зноў выдумалі, дзядзька Алімпій? Здзіўляюцца мужчыны. Яны прыйшлі ўсёй вёскай падняць з зямлі, пакласці на сталюгі першую сасну. Колькі іх, я не ведаю, але баба кажа, што ніводная пара рук не стане лішняй, бо і сасна найвялікшая з усіх соснаў, пераведзеных дзедам Алімпіем з пушчы на наш панадворак. Выдумаў не я, выдумалі далёка да мяне, не ўчора, не пазаўчора. Ты, гаспадар, распілуеш камель уздоўж, на досачкі, уручную. Што пілой, што сякеркай паколеш. Будучыня прынясе разумную прыладу, што за адзін міг выканае кожную працу. Табе трэба пілаваць сваімі рукамі. Досачак атрымаецца шмат, а ты дакладна іх паглядзіш. Вачамі і далонямі з усіх бакоў. І пакінеш тры найпрыгажэйшыя, дзе ні сучка, дзе слой як струна, а жывіца ляжыць роўненька і не таўсцей за чвэрць чалавечага воласа. Ручным гэблікам падраўняеш, пачысціш, каб ні стрэмкі не засталося. Возьмеш тры. Усё астатняе кінеш у печ. Зробіш усё, як належыцца, пойдзе ў неба чысты дым і пакліча чалавека, яго імя, маэстра. Ён з'явіцца і напіша тры партрэты жанчын. Першая – свабода, другая – праўда, імя трэцяе назавеш сам. У свеце шмат жаночых імёнаў, колькі іх ніхто не ведае. Зробіш не так, як трэба – пойдзе з коміна чорны дым і дарэмная твая праца. Пілаваць табе доўга ці не да сівой старасці. Будзеш пілаваць, пакуль не пакіне цябе наш прыпушчанскі прыгонны страх. Будзе ён сыходзіць з цябе кроплямі поту і крыві, лушчыцца мазалямі. Не адзін раз слядам за кропляй поту ўпадзе на доску мужчынская сляза. Але хаваць яе не трэба. Ты ўжо не паспееш пазбыцца нашага страху. Заглыбока пранік у душу. Тым менш не спыняйся. Можа, яму ўдасца? Не сыходзь, пакуль не закончыш. Дзед глядзіць, ці то на мяне, ці то ў мае дні, што недзе там, наперадзе, ходзяць невядомымі сцежкамі. А калі нікому не ўдасца, або не захочацца, што будзе? Пытае бацька. Будзем сядзець у сваім замкнёным коле, паўтараць адзін другога і кожны сябе. Насамрэч, нічога страшнага, мы прывыклі. Вочы дзеда Алімпія пабліскваюць светлымі іскрынкамі, але глыбей, у куточках, тоіцца смутак і асыпаецца на траву, як сасновыя апілкі. Падмурак моцны, глыбока ў зямлі, мароз не падкапаецца. Бацька жмурыць вочы, зазірае ў зіму. Не так далёка яны, сапраўдныя маразы. Верасень пройдзе, кастрычнік, лістапад, і ў снежні можна ўжо спадзявацца. Ці паспеюць цесляры? І ніякая бура не зварухне нас з гэтага месца, дадае баба Вера. Мы з Дмітрыем стаўлялі хатку на камянях. Пад старыной стаяла ў лесе на беразе возера. Не паспелі і пратаптаць сцежку, як прыйшлі немцы і выкінулі нас з нашага лесу, каб не карміліся партызаны. Нядрэнныя былі немцы. Маглі спаліць, а бачыш, не спалілі. Разабралі мы хатку, дах знялі, падлогу і столь, камяні, карані – загрузілі на фурманкі і паехалі ў вёску. Час такі быў, неспакойны, не дазваляў чалавеку ўкараніцца нават на сваёй зямлі.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.